Bigarren entzungaia. Bigarren entzungaia bi aldiz entzungo duzue, eta zuek bitartean aukeratu erantzun egokiak adibidean bezala. Orain, esaldiak irakurtzeko, 3 minutu dituzue. Entzun audioa lehen aldiz.
8 hilabete egin dituzu Greziako Lesbos uhartean, Moria izeneko zelai horretan. Zu nola iritsi zinen ara, zergatik, ze asmo zenitun, ze espero zenuen?
Bani, azkeneko 5 urteak Afrikan lan egin ditut beti ari zain moduan, ospitaletan, Kongon, Errepublika Zentrafrikanan. Ta azkenean proposatu zidaten horra jutea Lesbosera, eta esan nun zergatik ez, azkenean lotxagarria delako egoera hau beti esaten duan bezala Europan daukagula ez da onartu behar inolako.
Egazkinez bi ordura, zuk esaten duzu, ez da? Bilbotik bi ordu nahikoa ditugu Lesbosera iristeko.
Hori da. Azkenean paradisu bat da, bai oporrak egiteko, baina bertan benetan infernua aurkitzen dugu ordun. Insistitzen dut, Europan egoera hau ematea ditugun baliabidekin guztiz lotxagarria eta onartezina da, eta beraz horregatik erabaki nuen jutea, bai jendea laguntzeko eta baita niretzat oso garrantzitsua dena gertatzen dara salatzeko.
Iritsi zenean, esan diguzu gainezka zegoela kanpamendua, horrelako kanpamendu bat topatu zenduela, baina hilabetek aurrera egin ala okertu egin dela egoera esan diguzu orain. Kontaiguzu pixka bat nola bizi diren Morian dauden errefuxiatu horiek?
Ba, gaur egun daukagu Moria deitzen dana, badela kampu bat, kampu militar bat izan zana. Sartu zituzten kontainer batzuk, ez zaten genuna 2500 pertsona hartzeko, teorikoki familia bakoitzak izan behar zuen kontainer bat, baina egoera jendez gero eta gehiago heltzen ari diranaz, azkeneko sei hilabetetan familiak heltzen ari dira, barken erdiak, itsasontzi erdiak beti aurrak dira. Mm-hmm. Beraz, 500 pertsona berri astero gertatu izan den orain daukagu Moria kanpo militarra eta gero kanpoan eratu eginda akampada libre zona bat, ez dagolako lekurik, beraz gertatzen dena familiak heltzen direnean ematen zaie kanpin denda simple eta normal bat, eta jartzen dira olibo kanpoan. Mm-hmm. Beraz gertatzen dena gaur egun baditugu 3.000 familia, 2.500 3.000 pertsona kanpin dendetan, eta buruan izan behar dugu beti Lesboseko klima Gasteizen bezala da. Euriari du, 0 gradutan daude, hilabete barru elurpean izango dira, eta jaio berri hauek kanpin dendetan biziari dira.
Beraz, negua gogorra da, eta udan bero egiten du, ezta?
Hori da.
Bai. Haizu, eta nola da beraien eguneroko, adibidez, nola moldatzen dira komunera joateko, dutxatzeko, jateko?
Janaria lortu alizateko, bez, itzen behar dituzte 4-5 ordu banakako ilara baten kartzela baten aurrean, ze bada laberinto bat bezala dana itxita, eta banan-banaka 5 ordu zutik janaria lortu alizateko. Komun bat, 75 pertsonentzako dutxa bat, 75 ez 85 pertsonentzako. Hmm. Beraz, imaginatu dezakezu instalazio hauen egoera ere.
Beraz, bazkaltzeko esate baterako, bazkal ordua iritsi baino 4 ordu lehenago jarri behar balema dute hilaran, goiz osoa pasa behar dute hilaran han daudenak, eta gero berdin afaltzeko.
Hori da, adibidez gure klinika pediatrikoan, bazeuden ama batzuk, esan ez ba, nire esanarrak, egun ematen du food linen deitzen dutena ez, hilaran. Esnatzen da goizeko 4:00 gauean, gozari hartzeko, ekartzen digu dendara, bueltatzen da janari hartzeko, eta juten da arratzaldea afari hartzeko.
Batez ere, Siriako eta Afganistango familia dauzkagu, esan duzu, estatu islamiarraren atzaparretatik iesi dijoazenak, ezta? Baina guztira, zer daude, 64 nazionalitate diferente?
Hori da. Afganistan badira ugarienak, Afganistaniko familiak, Siriatik asko ere, eta baina baditugu adibidez kongoleño pila bat, Senegal, Kamerun, Irak, Palestina, leku guztitatik.
Eta nola daude antolatuta? Esan nahi dut, herrialdeka, nazionalitateka, es. Denak elkarren ondoan?
Na, astuta. Horregatik azkenean ikbetazen dut badela erloju bomba bat, azkenean egoera guztiz inuman hortan, ekstremoa, tentzioa, sekulakoa, itxaropen falta guztia, ordun minimoa liskar txikiena, azkenean deribatzen da, liskara handia kanpo guztian zehar.
Gido ja, asilo eskubidea eskatzeko, ez? Horre egin behar dituzten tramiteak eta hasteko nahiko lan, nahiko denbora etxen behar izaten dute, horre dauden lagunek.
Ointze bertan urte bat.
Orain iristen ari direnek eskatzen duten elkarrezket hori, urte betera emango dute.
Hori da.
Eta urte bete eman behar duzu, kampamentu hortan, zai?
Kampin denda baten, bai.
Hori da, kampin denda batean, zera, bazkaltzeko 4 ordu eginez hiladan, dutxatzeko sekulako arazoak, bueno, hor urte bete zai. Eta Afrikako herrialdetatik iritsitako askotasko, zehari dira, Turkiara itzularazten dituzte?
Gehienak. Azkenean, Siria eta Afganistatik heltzen direna kontzeratzen dituzte, guda zonaldeak direla, beraz, oportunitate gehiago dituzte, azilo prozesua aurrera joteko. Afrikaztik datozenak kontziratzen dituzte ez direla gudatik iezari, beraz gehienak asilo prozesua itzi egiten da, negatiboa da, eta Turkiara bueltatzen dituzte.
Aizu, Idoia, eta etxera etortzen zaren aldi oro, jakina zure ingurukoei, lagunei, familikoei, kontutuko diezu, han ikusten duzuna. Ba. Zer esaten dizute, jendea harrituta geratuko da?
Ba, harrituta kontua da, kontatu harren ezin dugu imaginatu harko egoera. Ainda inumanua benetan ainda latza esan dudan bezala, ni azkeneko 5 urtea Kongon Errepublika Zentrafrikan bizi eta lan egin dut. Bertan ere zonalde latzena, tiroen artean, etc. Baina hemen Lesbosen ikusi dudan sufrimendua, bizi baldintza inumanoak eta etzipen guztin falta ez dut inoiz.
Beraz, Afrikan ikusi duzuna joko gorragoa da, Lesbosen ikusi duzuna.
Bai, psikologikoki egin dudan misiorik latzena izan da.
Ja. Mm-hmm.